Gepleyer Kazaklyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 12-nji ýanwary, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Newt Gazly Türkmenistanyň ýylaty adatdan nasary sowuk howada ýylanyp bilmeýän kötönýär. Lewap sertiniň bäwek kanalaryna dünýä ýene bäweklerinden ýüze gürýän enatalar köpelýär. Täzeýil wijesinde bolan ulug hadisasynda bir maskaladan 5 adam öldüwi beýlek täzelikler. Odaly soň kabarlar dinlen. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Kazakstanyň konstitusiýa kadiýeti Merkez Aziýa döwletiniň öňkü awtoritar prezidenti Nursultan Nazarbaýew baradaky ilkinji prezident. Milletin lideri, yani elbası kanunu yatırdı ve onu kepillendirilen ömürlük artıkmaslıklarından ve yenilliklerinden mahrum etti. Kadiyet 11. yanvarda bu çarenin kanun çıkarcıların haişi boyunca görülenliğini ve bu işin 2022. yılın iyonunla Nazarbayev'in adını konstitusiyadan ayran ve onun elbası statusunun yatırılmağını tasdiklan ehlumumi referendumun neticelerine layıklıkta edilenliğine aitti. Elbası kanuni 2000-nji ýylda kabul edildi we Nazarbayew hemde onuň başgala agdalaryna döwlete watana dönüklük aýyplamalarından başga kadiýet işlerine ömürlik elleýdirilmesizligi üpjün etdi. Bişkek polisiýasy geçen ýyl Özbegistan bilen baglaşylan serhet şertnamasyna bildiren garşylyk üçin tutsak edilen 26 siýasatçynyň we aktivistiň onlarca taraftarını ve karındaşlarını dargattı ve kıyısı vaatlık tutsak etti. Polisiya 10. yanvarda Bişkek'in Gork Parkı'nın koloyuna yığınanıp tutsak edilen siyasatçıların ve aktivistlerin boşadılmağını talep eden erkekleri ve ayarları avtobuslara münmeğe mezur etti ve polisiya bölümlerine alıp gitti. Demonstrantlar bilen birlikte bu wakawarada habar berýän bir näçe jurnalist, şol sanly Azatlyk radiosynyň Gürgül gullugynyň habarçysy hem tutsak edildi. Ýönüler gysga wagtda boşadyldy. Beýleki tutsaklar bir näçe sagat saklanyp, soňra boşadyldy. Gürgül häkimetleri oktýabr aýynyň aýagynda Özbegistan ýanaryndaky serhet alalaşygyna garşy çykan adamlaryň toporuny Kem Pravat Gorunmak Komiteti diýilýäniň 26 agdasyny tutsak etdi. Tutsak edilenler 30 ýyldan gowrak wagt bäri taýýarlanylýan serhet şertnama sebäpli köpçülüklüň bejizgünçülükleri taýýarlamakda aýplandy. Peru'nun Puna sevitinde demonstrasiya çıkan protestçiler kulluk borcunu yerine getiriyen polisiya afiserine hücum ettiler ve onu diğerliğine yakıp öldürdüler deyip hakimiyetler 10. yanvar günü giyişlik aittiler. Bu ölüm önkü prezident Pedro Castillo'nun hakimiyetten ağdarılma ulan turan kolgolonların devamını ölen adamların sahanını 47'e getirdi. Peru'nun ombudsmanının edarası dekabr ayının başında başlanan demonstrasiyaların dogamında polis evlen olan çakmışıklar neticesinde 39 sani parahat yaşayacağının. Yol hadisalarına olsa 7 adamın ölenliğini haber verdi. 11. yanvarda Paris'in meşhur Gare du Nord demiryol mendiline bir adam bıçaklı top olup 6 adamı yaralattı deyip Fransiyanın içeri işler ministre etti. Soğuk yara gülen yaralanan hücumçu ir saat 6.43'te bir neyat adama sol sahanda polis yapsiyerine topurlu deyip Gerald Dermanin ada edilmadı hücumçuyunun her kuvatlı keserhanıda ölüm bilen diğerliğin ağırlığına yatanlığını kem sözüne koştu. Hücum edilenlerin biri eğninden çınlaka yaralanıp kıssağlı becergarlı deyip resmiler aittı. Türkmenistan'a yakın vakti çağa tigirleri önürlüp başlanır deyip Biznes Türkmenistan neşeri Arskal gaziyetine salgılanıp kavar veriyor. Bu tigirler 3-5 yaşlı çağalara niyetlenilip şöklü plastik harit nisanı bilen ilata hödürlenir. Şeyle de Türkmen şöklü hocalık cemiyeti yakın vakti polipropilenin yasalan oturuşların önümçülüğünü yola koyar deyip kavarda veriliyor. Kampanyanın web sahipasında öndürülen her bir önüme kepil boliyar siliya. Emma adatlığın öndürülen plastik önümlerin uluncuların sağlığına yetirip bilecek yaramaz tesirleri var arada düşünür şalmak uğruna eden sinansıkları netice vermedi. Siz havarlar dinlediniz.